Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Berdi Muhammedowyň saçynyň reňki birden çala-çalaryp başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow 2 hepdeden gowrak wagt bäri yerli mediýada hem-de metbugy serişdelerine çala-çalaryň gara saçly keşpde çykyş edip başlady. Ondan olur ýurdun döwlet heýetçiliginäki köpçülikleýin mediýa serişdelerine Berdi Muhammedow görkezýän suratlar hem-de video şekiller onu doýgun gara saçly görkezýärdi. Berdi Muhammedow'un täze keşfi barada Fransiýanyň Ajans France Presse döwlet habar urlugy halkara jemgyýetçiligine 2 awgustda habar berdi. Odolku Sowet Türkmenistanyň hökümdary özüniň meşhur gara saç boýugundan aranaşdy. Ýolbaşçylarynyň şahsy kulty bilen giýingden tanalýan türkmen halky bu ädim ýakynyň synlaýar diýip AFP habarda bellýär. Gurbanguly Berdi Muhammedowyň penşenbi günü döwlet jarçysy Neýtralny Türkmenistanyň baş sahypasyna çap edilen fotosuratyny onuň ýogyn şahar gara saçy 2006-njy ýylda onuň hökümet başyna geçen gününden bäri ilkinji gezek Çal tepelenen görnüşdü görküdülýär diýip Fransiýanyň döwlet habar urlugy ýazýar. Öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň ýa-da hökümet başyna geçen Berdi Muhammedow 2006-njy ýylda wezipäge girişini döwlet telewizionyna saçyna çal giren keşpde görküdülipdi. Metbuatdaky suratlardan çen tutulsa wagtyň geçmegi bilen prezidentiň saçy garalmak bilen boldy. Indi bolsa oňa çala çal reňkiň öwüşgüni çaýlýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň prezidentiniň çal saçynyň täze öwüşgüni barada Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyere mikrofon uzatdy.
The comical answer would be he's probably got relatives that run the state portrait business and we know that every time there's
Belki de onuň döwletde portret biznesini ýörüdýän doğun garandaşy bardyr. Biziň hemmemiz bilýär, haçan Türkmenistan prezidentin portreti tädelense hemmeler tädeden portret satın alıp onu iş yerine asıp koymalı diler. Çal taçın täze öwüşgüni belki de şol biznesi canlandırmagın bir görünüşüdür deyip Panyer çala ýylgyryp söhbete girişdi. Azatlygyň ýurdun içindäki söhbetdeşleriniň käwirleriniň sözlerine görä ýurtda onsuzam wagtal-wagtal prezidentin portreti täzelenip durýar.
But more seriously I think that you know in Central Asia the Aksakal the graybeard is a very respected figure the older people in the society.
Ýöne bu mesele has çynlygy çemeleşdik meniň pikirimçe Merkezi Aziýada jemgyýetiň gartaşan gatlygy ýagny aksakal diýilýän çal sakallı ýaşulular ýyl arasynda sylanýan adamlar bolýar. Prezidentiň çal saçy onuň öwdünü başa toga edilmeli ýaşulu diýip görkezmek synanşygy bolmagy mümkin diýip ekspert aýtdy. Ol gurrunga dowam edip Berdi Muhammedowyň ýuwaş-ýuwaşdan dana ýaşuluýunyň keşfine girmäge synanşýanlygyny çaklady.
He's trying to promote his image of the wise old man a little bit, you know, gradually. He's not
Kim kimden fewa onuň saçy heni dolu ağarmady ýa-da dolu çalarmady diýip pan ýer bellädi. Berdi Muhammedowyň saçynyň çal seçilen täze öwüşgüni onuň diýinjalyşdan dolanan günlerine gabat geldi. Ol diýinjalyşdy Agtygy Kerimoğlu bilen Jan Türkmenistan atly täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi.
Deryasy joşkun, bağları osran, belent başı dağ değil, yürük asman, gülleyen, güleşen, yedi ziyarım, aydın sağlar yurdu, can Türkmenistan,
Türkmenistan, Türkmenistan.
Şeýle-de prezident soňky ýyllarda agtyklary bilen has köp jemgyýetçilikde çykyş edip başlady. Onuň ýurdun syýasy sahnasynda işçiň rol oýnap başlan ogly Serdary köpler prezidentiň orun tutary gözü bilen seredýär. 1999-njy ýylda ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň saçynyň reňkinde de ýitgeşme bolupdy. Onuň saçynyň reňki ak reňkden ilki gyzyl goňur reňke öwürilipdi. Niýazow saçynyň reňklerindäki ýitgeşmeleri 1997-nji ýylda ýüreginden operasiýa bolan soň saçy düşüp Hytaýly saç lukmanyny görünmegi reňkdäki ýitgeşmeleriň gozy şonuň netijesidigini aýdyp düşündiripdi. Ýurdun ozalky prezidentiniň ne häzirki prezidentiniň ne paýtagy Aşgabatda altından heýkelleri dikildi. Hukuk goraýjy guramalar wagtal-wagtal Türkmenistanyňky hukuk kemsitmeler barada çykyş edýär. Türkmenistanyň häzirki günlerde üstümizdäki sentýabr aýyna geçiriljek halk maslahatynyň ilkinji mejlisine taýýarlyk görülýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä bu barada düýünkü geçirilen hökümet maslahatynyň mejlisiniň başlygy prezidente hasabat berdi. Geçen ýyl içinde bu geňeşe ýaşulular maslahaty diýilip oňa esasan ak ýa-da çal sakallı ýaşuluk atlak gatnaşdyrylýardy.